pozdravljeni vsi skupaj. Danes bom pokazal eno projekcijo, pravzaprav zdaj smo videli, kam gremo. Šli bomo v Vrindavan, na sveto mesto, mesto Krišne, mi poznamo, in lahko bi rekli mesto, kjer je vsak korak ples in vsaka beseda pisem. Mogoče kdo še prvič ne pozna, recimo Bhakti Yoga, ali pa tega močiš prvič tu. Ker to predavanje je pravzaprav namenjeno bilo predvsem tako ljudem, laikom, ki ne poznajo. Tako da bakte, ne bomo se ustavljali na podrobnostih, tako da bomo pogledali, to je ena urna projekcija, ki je teče glasba in video ali slika skupaj. Jaz bom zdravim komentiral, podobno kot filmu, tako da za vprašanje in razne komentarje potem lahko to si zapomnite pa na koncu. Jaz bom tako sicer malo povedal, da bo tudi za baktema, da ne bo, jaz sem imel to predavanje pripravil za, kot sem rekel, za laike. Zdaj smo imeli v Novi Gorici, je bilo 100 ljudi, prejšnji teden, četrtek, je bilo tako, je bilo zanimivo. Tako da sem poskušal malo pokazati, da vidijo ljudje tudi ne samo druge dele Indije, tudi Vrindavan, kot eno od najsvetejših mest, najbolj sveto mesto v Indiji. Za tiste, ki ne poznate, mogoče, če se nam predstavljate Indijo, to je na severu Indije, praktično nekje okrog Delija. Vrindavan se nahaja 150 km južno Delija. In tako da bomo si to poskušali nas pogledati. Če ko prvi jutrni žarki obsijejo Vrindavan, bote srečali ob reki Jamuni domačine in romarje, ki pridejo se okopajo v sveti reki. Kopanje ni samo čiščenje telesa, kajti da se čistimo telo, potem dobro čistimo, pač grobo mezenijo, rabimo toplo vodo, topla voda to čisti. Tudi doma imate perilo, date na 90 stopin, da bomo čisti perilo. Za zbistrit subtilno telo ali um rabimo hladno vodo. Tako da zjutraj, ko vstanemo, se zbistrimo, če se okopamo s hladno vodo. Jamuna ni samo to, Jamuna je sveta reka in če se okopamo s sveto vodo, kot je Jamuna, potem očistimo dušo. Tako da to ni samo umivanje, to je pravzaprav lahko reki ritual ali duhovno očiščenje. Po kopanju si narišejo načela tilak. To je simbol, ki označuje pravzaprav, po kateri vidimo, v kateri duhovni šoli ta oseba pripada. V Vrindavanu bodo videli, nosijo višnu tilak, kar označuje višno ali krišno. Naričijo se ga na različne dele telesa in pri tem izgovarjajo mantre. S temi mantrami prikličejo ugodnost ali zaščito. Ti tilaki so različnih barov, različnih oblik, odvisno od katero duhovni šoli ali duhovni poti ta oseba pripada. To je narisano s glino in potem se to opere tako dol od strani. Zjutraj, še preden sonce pokaže svojo moč, kajti poleti je tu, zna biti tudi do 50 stopinj, prebivalci Vrindavana in tudi obiskovalci Romari obkrožijo mesto. Gre okrog celega mesta, kjer obkrožijo pravzaprav mesto s 5000 templji. Hodijo bosi, da so v stiku s svetim mestom. In tako boste videli zjutraj, 10 km traja ta pot, peš pot, na kateri nosijo tudi metlice, s čerim čistijo cesto, pot, da potem ostali romari imajo lažje zahoditi, kajti hodijo bosi in ni prijetno, če so kakšni kamenčki ali pa trni na poti. Večina hodijo bosi, kajti Bhakti Rasamrita Sindhu, v enem svetem spisu, deli vete, opisano, da rezultat obiska vseh svetih mest v vseh treh svetovih dobimo, če samo se dotaknemo svete zemlje Vrindavana. In zato vsi so želni, grejo bosi. Vrindavan je mesto s 5000 templji, mesto z nekje 70.000 prebivalci, verjetno že več, kajti številka narašča, nekje pa vsega 13 kvadratnih kilometrov. Ležijo, tudi spijo, tudi po strehah tako, ravne strehe so, čajno, na dvoriščih, to so take postelje, ki so narejene iz štirih kolov lesenih in ves povezane z vrvjo. To ne zato, da si ne morejo kupiti jogi ali pa kakšno drugo zmetnico, ampak zato, ker je vroče in poleti hladi. To, zrak kroži od spodaj, ti ni vroče, ko ležiš. Seveda najprej zjutraj se vsi očistijo, operejo, mivajo po spanju, se najprej, da se zbistrimo, čistimo. Kaj ti pravijo, po jutru se dan pozna, in ko se tako operemo, kopamo, potem lahko reki, nekje se dvignemo neko guno vrline. Čisto si zobe z nimovi paličicami, to boste videli tudi druge po Indiji. Nim, to je antiseptično drevo in ga poznamo tudi sveto drevo na en način, kajti Krišna, Čitanja, Mahaprabhu se je pojavil pod nimbom, zato je dobil mi nimaj. Tako da te paličice zgrizejo in potem te imajo taki snov, antiseptično, s katero potem čistijo zobe. In to je najbolj higienska zobna ščetka. Enkrat uporabite in potem vržete stran. Čistijo seveda tudi domove zjutraj, kajtko sem rekel, po jutru se dan poznam. In ne samo to, premažijo celo dvorišča vsak dan z glino pomešeno z kravjeki. In to se posuši in rata gladko kot beton, ampak se ne segreje čez dan in je prijetno zahoditi. In celo ta masa odganja insekte, ker je pomešana s temi kravjiki. Tudi na stene svojih hiš, ne samo na stene, tudi na drevesa, se posod, bo te videli, v Indiji pišejo mantre ali sveta imena Krišne. Rada, Krišna, Rada, Krišna in tako naprej. Vse je prežeto z mantrami, katera prikliče to ugodno atmosfero. Vrindavan leži v reki Jamuni. V Vedah je opisano kot najsvetejše mesto Indije. Danes v njem najdete 5000 templov. Prej teh templov ni bilo. Nekje 500 let nazaj teh templov še ni bilo tako kot danes. Modreci Gosvami, šest Gosvami, poznani kot šest Gosvami, oni so ta mesta nekako označili ali postavili templje na teh svetih mestih. In vsak templj ima svojo zgodbo, svojo zgodovino. Kjer stoji templj, se je zgodil nek dogodek v zgodovini, ki je povezan z Krišno in njegovim baktami. Vsak templj ima svoje ime, svoje božanstva. Tako da lahko rečemo, ko gremo okrog Vrindavana, gremo okrog 5000 templov in okoli 5000 božanstv. Vsak ima zgodbo, ta tempel je bil Sanatana Goswami, ki je tu najprej imel svoje božanstva in častil ta božanstva, meditiral na tem hribu. Kasneje pa je neki trgovec, ki je prevažal sol iz severa Indije, je nekako si pomagal, Sanatana Goswami je dal dober nasvet in ker je bil zadovoljen z njim, mu je zgradil tem, postavil tempel. Ta tempel je imel 7 nadstropij, Radha Govinda tempel, katerega so kasneje, ko so severa prišli druge kulture, muslimani, so ga uničili in danes so ostale recimo še 2 nadstropi. Tako da vsak tempel ima neko svojo zgodbo. Domačini, pa tudi romari, ki pridejo, obiščejo vsak dan zjutraj najprej tempel, prinesejo darove, kajti tempelj ni samo stavba, tempelj je mesto, kjer prebiva Krišna. Ali se vidiš na božanska osebnost ali božanstvo v templju. Prinesejo darove, cvetne vence, ki jih dobite za par rupi, za pol evra in potem to prinesemo v dar. Kajti pridemo na obisk v božanstvo v templju. Tako da ti templji so fantastično potem okrašeni s cvetjem. Božanstva so običajno narejene z marmorja ali kovine, katera svečeniki z določenimi mantrami prikličejo določeno božanstvo ali Boga v to božanstvo. Tako da ta božanstva so nekje ljudje, ko pride v stik s tem božanstvi, pride v stik z Bogom. In vsako božanstvo ima svoje ime. Šjam, Govinda, Gopal, Krišna in tako naprej. Radha Shyama Sundar. Eni templji so večji, eni manjši, ampak vsak ima svojo zgodbo. V Vrindavani ne gledajo na Boga kot s nekim strahospoštovanjem, kot nekdo, ki kreira, ustvarja in kontrolira ta svet. Za njih je preprosto najdražja ljubljena oseba, najboljši prijatelj. In z besedo bhakti vedno značujejo te lastnosti. Tako da ta božanska ljubezen ali bhakti je globoko izraženo v Vrindavanu. Božanstvo bote našli vse povsod. Za njih v vseh templjih, za njih skrbijo, jih oblačijo, kot sem rekel, jih hranijo. Oni so prebivalci Vrindavana, pravzaprav. Oni so gospodari na način Vrindavana. Njihovi prijatelji, njih je drago sebe. In ne samo, da so božanstva v templjih, tudi zunaj templov. Po drevesi, na drevesi. Vsako božanstvo ima neko zgodbo. Kako je Krišna, ko je ukradil obleke pastiricam, je šel na to drevo. In še danes je Krišna tu božanstvo na drevesu. Vede pravi, da obstaja Krišna ali Bog in njegove inkarnacije, obstaja pa 33 milijonov upraviteljev v univerzum ali polbogov. Osebe to dobro poznajo, v Indiji sploh, kajti preučujejo vede. Boste videli sadhuje, modreci, ki tu študirajo vede, to so vede, ki dajo znanje, vede znanje tako materialno, kot znanje onstran tega materialnega sveta, duhovno znanje. Napisan so v sanskrtu, in še danes ljudje to proučujejo. Lahko bi rekli, da danes ljudje vedno več proučujejo vede in poznajo to znanje iz ved in zato vedno bolj obiskujejo, ne samo iz cele Indije, iz celega sveta, Vrindavan. Danes je vedno bolj popularen duhovni turizem. Ljudje pridejo iz cele Indije, se posod. Nič nenavadnega, da boste videli v Indiji tako napolnjeno prevozna sredstva maksimalno, jih je gor sedi. Indija velika, čez milijardo prebivalcev in se izkoristiti treba za dober namen. In ta namen je, da obišče sveto mesto, Vrindavan. Na danes, na tisoče ljudi obišče Vrindavan, še posebno v času festivalov in praznikov. Indija pozna poleg koledarja, ki ga poznamo tudi tu na zahodu po soncu, tudi lunin koledar ali vedski koledar. In po tem koledarju je lahko bi rekli stalno nek praznik nekje. Ti festivali slavijo dogodke, ki so opisani v vedah in so povezani s Krišno, božanskimi karnacami in raznimi svetniki ali sadoji. Lahko bi rekli, da to božansko ljubezen ali bhakti izražajo skozi zabavo, igro, ples, glasbo. Pravzaprav je prisotna skozi celi dan. Drame, igre, predvsem to igrajo tudi otroci. Otroci pravzaprav pri njih ni še probujena ta privlačnost do nasprotnega spola in potem je ta igra, lahko bi rekli, bolj čista, iskrena v nekem smislu, kajti oni njih zanima, kako on zgleda pred drugimi, kako ga oni vidijo, ampak preprosto se uživijo to vlogo in uprizarjajo zgodbe, ali kot rečem, zabave Krišne. Zato je tudi Vrindavan poznan kot mesto, kjer je vsako ram ples in vsaka beseda pesem. Krišna, on je največji plesalec, poznan je kot plesalec, ki je prišel z dekleti Vrindavana. In to je opisano v najbolj intimnem delu, ravno skrivnostnem delu ved, ravno to. Božanstva vozijo po reki Jamuni. Poleg praznik, ki so povezani s Krišnost, direktno so tudi prazniki povezani z drugimi osebnostmi, ki so pomembni v Vrindavanu, eno tega je tudi reka Jamuna. Reka Jamuna ni samo reka, je tudi božanstvo oseba. In to nosijo, vidite, ženske nosijo sari, kajti žensko vidijo nosijo sari, nosijo ogromen sari, s katerim za festival oblečejo reko Jamuno. Kajti, ko je nek festival, nekdo ima neki rojstni dan, nekomu prinesemo darilo. In oni prinesejo ogromen sari, katerega raztegnejo čez celo reko. In tako oblečijo reko Jamuno. Te darove nabirajo, že prej, in potem se stavijo, se šijejo skupaj te sarije in s tem okrasijo. Ali oblečijo reko Jamuno. Jamuna devi, ti pravijo. Seveda, bramane ali svečeniki poskrbijo tudi za rituale ali ceremonije, ki so opisane v vedah, tako da oni recitirajo določene mantre in s tem mantrami obiskovalci darujejo reki Jamuni mleko, vodo, kadilo, cvet in prosijo za blagoslov. Tu se odvijajo različne samskare, ali rituali obredi očiščenja v reki Jamuni. Od tega, da ko otrok se rodi, potem mu dajo ime, potem bote videli tudi na posnetku to, kako prvič ostrižejo lase otroku. Potem je tukaj eno samskar ali očiščenje tudi, ko otrok prvič je trdohrano, ko prvič začne pisati ali gre v šolo. Potem je poroka in na koncu seveda smrt. Striženje las, prvo striženje las otroku se odvijo ravno na bregovih reke Jamune. In drugi rituali ali obredi za družino, prednike in tako naprej, ki jih ti bramane skrbno izvajajo po navodilih ali navodilah, ki so zapisane v vedah. Jamuna nažalost danes ni več tako čista, v tem smislu tako materialno gledano, to duhovno moč še vedno ima, ampak nažalost, ker gre skozi velika mesta kot je Deli, to mesto jo onesnaži in danes se borijo ti prebivalci Vrindavana, tudi Bhakta, da bi preusmerili reko okrog Delija in da bi prišla malo čistejša tudi Vrindavan. Kajti reka Jamuna, sveta reka, ker so dva rituali obredi, ampak tudi prijetna za kopanje, osvežitev. Poleti, kot pravim, prijeti do 50 stopinj in potem bote videli obiskovalce in otroke in vse, ki se kopajo v reki Jamuni. Ne samo ljudje, tudi živali si vzamejo zavetje v reki Jamuni. Krave, predvsem. Krave so imajo pomembno mesto v Vrindavanu. Pravzaprav krave so zelo dragi Krišni, kot pravi vede. Kravo vedno opisujejo od eno od mater, a ne bi jo spoštovali in cenili kot eno od mater. Nimamo samo mati, vedno opisuje, da ni mati samo tista, ki nas je rodila. Tudi dojilja jo moramo ceniti kot mater, potem je žena kralja, potem je žena učitelja, žena brahmana ali duhovnika, zemlja, ki ti nam daje hrano, in krava. Kajti vse, kar pride od krave, je zelo koristno. Ona skrbuje z mlekom, mleko je zelo pomembno za možganske celice, kajti na tak način lahko potem tudi razmišljamo o višjih duhovnih temah in razumemo te teme. Potem ne samo to, tudi kravje, ki in urin krave je zelo koristen. Medicini pravijo, da je antiseptičen, domačini ali vedo opisuje, da 33 milijonov polbogov se nahaja v telesu krave. Zato, ko krava pride v nek dom, jo spremijo kot gosta. In ji dajo nekaj malega, nekaj zapita ali pa nekaj zjesti. Kravjake koristijo za kurjavo, predvsem. Imajo pa tudi antiseptično vrednost, ampak to posušijo in potem, ko se to posuši, nima nobenega vonja, to je tako kot les, in potem porabijo za kurjavo. Tako za tudi stene hiš premažejo z temi kravji, ki posušijo z glino, odganja mrčes, antiseptično. Tudi pri nas so poznali, da kravjak in kravj urin zdravi rane. V zgodovini so tudi to pri nas vedeli za to. In tako kuhajo, kar imajo taka kurišča pred hišo. Kajti poleti je vroče. Večino leta je vroče in tudi če bi noter kuhali, to je zelo vroče. Pomaga pred hišo. In kurjo se, ali kurjo uporablja za kurjavo posušene kravjake, ki dajo največ energije. Potem so drva, potem za drvo pride plin, elektrika in potem te sodobne mikrovalovne in to da ne govorimo, še potem odzadi. Tako kot je krava mati, bik ali volje, kar cenijo, spoštuje kot oče, kot očeta. Z njimi orjejo in predelujejo zemljo, proizvajajo predvsem žito in riž, vredavno veliko žita, kajti zna biti zelo vroče in suho. Kajti vedo opisuje, da bogatstvo pravzaprav se nahaja v hrani. V hrani, dragih kamnih, zlatu, vodi in tako naprej. V naravnih dobrinah. Nažalost, mi kdaj zamenjamo, mislimo, da je bogatstvo v nekih plastičnih škatlicah ali nekih kovinskih škatlah. Ampak ne, bogatstvo je v teh naravnih dobrinah. Tako da, tu vrnavno bote videli, so ljudje lahko reki samo zadostni, si predelajo vse sami. Hrano, ekološko, bio, danes je to moderno, ampak ko vidiš, kako to obdelajo, kako živijo, potem vidiš, da nisi lih za ta ekološki paket, da mi smo že Kali Juga proizvodili, ne bi bilo težko tam, ampak ljudje živijo še zmeraj čisto enostavno, preprosto. Kot oni pravijo, enostavno življenje, visoko razmišljenje. Tudi posode, bote videli, recimo, kot uporabljajo posode, kozarčke in tako naprej, izdelajo sami. Izdelajo iz gline, posod boste videli, kjerkoli boste dobili pijačo, so te glinene skledice, katere bo sušil na soncu, kot je vroče, in potem to porabiš še enkrat na uporabo in odvržeš. In potem se spet to reciklira v zemljo. Zelo preprosto. Tudi liste, na katerih, ali protokrošnike, na katerih jejo, so običajno redi z listov, z bananovih listov, katere servirajo hrano. Tudi tkanino sami tkejo, sarje, katero nosijo ženske, in doti, katero nosijo moški. To je tkanina nekje 4-5 metrov dolga, različnih barov, različnih materialov, spada v svetovni vrh mode še danes. Lahko so zelo enostavni z bombaža, lana, lahko so svileni, lahko so celo zlate nitke noter, različnih vrednosti. Doti, katerega nosijo moški, in sari, katero nosijo ženci, zelo praktično. Paše vsakomor, ne glede na dimenzije. In ja, ker danes svetovna moda propagira, ne, tak, modele, katere niso za navadnega smrtnika na koncu, ne, ker ne moreš nositi zga, ko nosi manekenke in manekeni. To je za vsakogar. In tudi kaj, ne samo to, čisto je, predvsem je tu pomembna čistoča, kaj v vedski kulturi ima čistoča velik pomen, kaj ti čistoča korak do Boga. In če je obleka narejena iz enega kosa, da ni sešita, jo lahko očistimo. Tam, kjer je nekaj zašito skupaj, tam ne moramo nikoli res očistiti. In suši se hitro. Zelo, zelo praktično. Seveda danes to zamenjalo, tudi tu je vpliv moderne civilizacije, nosijo srce moški, nosijo hlače in srajce, ampak večinoma ženske bote videli še vedno v sarih. Čeprav živijo tako preprosto, ne, zven, ne vedem, ampak so zadovoljni, srečni, to se vidi pravzaprav po njihovih obrazih. Kajti ta njihova sreča izvira iz notranjosti, iz te ljubezni, ki jo imajo do Krišne. So zelo odprti, ko prideš te vasi, okrog Vrindavana in okrog okoliške vasi, okrog Vrindavana. Pravzaprav si nasmejani in si Hari Bol, Hari Krišna. In ko rečejo Hari Bol, Hari Krišna, si lahko besegi, si kar stopi srce. Pravzaprav vidiš, da je neka druga dimenzija ali globina teh prebivalcev Vrindavana. Nek odnos, ki ga imajo s Krišno, sami po sebi. Moški nosijo doti, na poseben način si ga ovijajo okrog telesa. Beli doti nosijo družinski ljudje, oranžne doti nosijo tisti, ki so v neke vrste sadu ali menihi. Zabava je tudi tu, razne igre. To je ena igra, ki je predhodnica šaha, pozabil sem, ko se imenuje. In menjena že v Mahabharati. Kasneje je tu nastal tudi šah. In dama in šah. Te principi. Opisano, da so vedeli v Mahabharati, so ti kralji igrali igre. Tudi Krišna je igral dosne igre. Vrindavanu boste videli tudi otroke, ki grejo v šolo, prepoznali jih boste ne samo v Vrindavanu, po celi Indiji po oblekah, ne vrsto uniformah. Imajo obleke, ne, določenih barov in potem prepoznate, da grejo v šolo ali šole. To je dobro, ne, za cesti, da lahko prepoznate šolarje, ne, In tudi z neko tako rekel, enakovrednost v razredu. Na vseh se tudi malo tudi tako malo sproščeno, enostavno, šole kar zunaj poleti, v predvirju. V vedah so pisane tudi gurukule ali šole pri duhovnih učiteljih. To je tudi, še vedno, ampak imate dve. Imate to šolo v gurukuli, ali kjer se učijo predvsem duhovnega znanja. Tudi naš center ima, mislim, tako šolo. Imate pa tudi šole, lahko bi rekel, te posvetne v nekem smislu, na katero obiskujejo tudi otroci. Indicov, lahko bi rekli, živijo od kmetijstva, trgovine in drobne obrti. Tudi v Vrindavanu, ne, veliko ljudi živi od tega. Pravzaprav Vrindavan je mesto pastirjev, kajti Krišna se je postavil kot deček pastirjev v Vrindavanu. Spravi kmetje, trgovina in obrt. To so ulice, kjer lahko kupite si razne proizvode, ki jih sami proizvajajo. Ni samo hrana in tako naprej, ne, ampak tudi razni nakit. V Indiji je zelo moderno nositi nakit. Spoh dekleta nosi veliko nakita. Prej so to nosili, sicer to nakit je bil zlato in srebro, kajte na način so čuvali svoje bogatstvo. Ne, so pač nakitu. Danes je to zamenjala tudi plastika, ampak še zmerna tradicija nosi veliko nakita. Potem na roke si poslikajo z kano, si poslikajo roke, spoh v določenih festivalih in praznikih. Z tega je nastal ta tatu, mogoče. To je predhodnica modernih tatujev. Spoh v času porok in različnih takih ritualov, obredov, si spoh dekleta nosijo rdeč sari, imajo veliko nakita in poslikejo roke s kano. Kajti poroka ima eno posebno mesto, danes v Indiji, v življenju na način. To je obdobje, kajti življenjsko obdobje gre nekje od otroštva skozi študentsko obdobje, izobraževanja, potem to do 25. leta. Po 25. letu, kasneje, potem se veliko, večina ljudi odloči in stvari družino. Potem po 50. letu, bote videli, grejo romat po svetih mestih, mož pa žena, kajti otroci že prevzamejo vse posvetne posle v hiši in domu. In potem od dva greta romat, kasneje pa živijo ženska ali žena običajno pod skrbjo sinov, moški pa grejo romat ali pravzaprav živeti na sveto mesto in živijo kot sadovi. To dobijo različne blagoslove, si zaobljubijo pred božanci, pred žrtvenim bogom zvestobo, to pokaže s tem, kot da se nahranijo, pravzaprav to traja kar nekaj dni, ta ritual. Hrana ima pomembno vlogo v Vrindavanu, pravzaprav posod, Vrindavan še posebej. Ljudje so vegetarijanci, jejo izključno vegetarijansko hrano, različne izdelke iz mleka, na tisoče različnih receptov. Nekaj od tega boste lahko probali danes, kasneje, na zadnjem delu današnjega srečanja. Na ulici trgovine z izdelki, slikami in vse nekak ima neko noto, duhovno noto, to vse povezano s Krišno. Krišna je osredju Vrindavana. Na mojstri, ki izdelujejo božanstva, katere ljudje si kupijo in potem odnesijo domov in tako slavijo ali čestijo Krišno tudi doma. Izdelujo inštrumente, katerimi spet slavijo Krišno ali uporabijo z duhovni namen in harmoni. frizer, tudi urediti se je treba, preden gremo v tempel, ne? Isto? Skrbeti za to. Zelo enostavno. Pravzaprav lahko rečemo, da se v Indiji življenje kaže v svoji resnični podobi. Vse na ulici. Pralci, perila. In to je dobro za duhovno razmišljanje. Pri nas na zahodu to skrijemo, to je pa vse razodkrito. To je del življenja. Življenje je takšno, kakršno je. In na tak način potem se lahko sprašujemo o nekih višjih duhovnih temah. Iz drevesa tulasi izdelujejo ogrlice in na njih urezljajo mantre. In potem te ogrlice nosijo okrog vrtu. Prinesijo vso dobro srečo in pravzaprav prikličemo Krišno s tem, ko nosimo tulasi okrog. Tale je do ogromno jih vrst. Tulasi ne da raste, v Vrindavan raste vse posod, ampak jih imajo tudi v templjih. Tudi Vrindavan, mesto Vrindavan pomeni mesto ali gost Vrinda Devi, ali tulasi ali Vrinda Devi. Tulasi se imenuje tudi Vrinda Devi. Vrindavan, gost tulasi. Tržnica. Večina, lahko rekli, vsi so vegetarijanci, mogoče neki, tako kakšen zdaj, tudi pliv malo zahoda, pa pridejo razni obiskovalci, vse posod. Ampak na svetih mestih strogo nekje živijo po nekih načelih čistoče in to spada tudi vegetarijanstvo. Tu so tudi opice, prebivalci Vrindavana, ki so kot nevrste čuvari Vrindavana in lahko vam zmaknejo, mimo grede, ne, doti, očala, povrete na cesti, vam sam skoči z vami in odnese. In potem gre nekam na streho, na drevo in potem vi morate kupiti neke banane in vrš banane, da ona spusti ta očala in to je cela taka scena. Papige, ne, raznih barov, ki to pravijo so kot pošteri, tulasi devi, ki katero menadžira zabave Krišne v Vrindavanu. Pavi, celo pero pava nosi Krišna na svoji glavi. In tudi svinje, imajo svoje mesto, ki so kot neke čistilci. Čistijo te pač smeti, ki se nabirajo na obrobju mesta. Najboljši čas za obisk Vrindavana je jesen. Kajti po monsunskem obdobju, ki začne nekje v avgustu, julij-avgust, potem prije jesen in ker pred, recimo nekje, ja, čez, pravzaprav od jeseni do pomladi ali do poletja praktično ni dežja skor, lahko brekli. Zelo suho. In v maju pride zelo vroče, tudi do 50 stopinj. In potem v konci julija, v juliju-avgustu začne monsunsko obdobje dež in takrat osveži. Tudi mesto se prebudi, ozeleni. In takrat se odvijajo večina festivalov v Vrindavanu. Ti bahte grejo v tem času, nekje v jeseni, oktobra, novembra, za karti, ko obišče Vrindavan. In takrat prije na tisoče romarjev, obiskovalcev vse posod in odpravijo se na romanje in eno od tega romanja je grejo okrog hriba Govardhan. Sveti hrib Govardhan, katerega je Krišna dvignil, ne, da bi zaščitil prebivalce Vrindavane, in to zgodbo, ljudje poznajo ta dogodek in danes si se odpravijo in grejo okrog tega hriba Govardhan. To je nekje 24 km poti, hoje in hrib Govardhan je bil sicer zelo visok, danes je nekaj metrov visok, ampak spoštovanje do tega hriba, vidite, nekatere osebe čestijo Krišno in ta hrib Govardhan, tako da vzame posode, v katero točijo mleko, lukencem potem gre okrog, s tem posodim okrog Govardhana, hriba, tako kot da bi kopali ta hrib Govardhan. Na različne načine poskuša izraziti svojo danost ali prikricati enako milost Krišne. nekateri grejo, recitirajo mantre, preprosto vsak dan, nekateri celo sadijo, obiščejo, grejo okrog Govardana. Traja kar nekaj ur. Nekateri grejo in dajo spoštovanje, se uležijo na tla in potem, ko tako se uležijo na tla, premaknejo en kamenček, označijo, ne, da so se enkrat priklonili in potem 108-krat tako. Spravi, na enem mestu 108-krat se priklonijo in potem se premaknejo za to dolžino telesa naprej. In tako grejo okrog Govardana, kateri se nekaj 24 km. Traja nekaj let lahko. Nekateri se na izpostavijo vročem soncu in potem tu meditirajo, kot sem rekel, 50 stopinje in na te vročini še zakuriš potem oven in potem tu meditiraš. Pravzaprav bomo videli različne osebe z Indije, različni nameni, različnih duhovnih kultur pride v Vrindavan, vejo, Vrindavan je sveto mesto. Jogi, razni asketi, ki tu izvajo jogo. Po razni asketi, ki so odvojeni, agori, ki praktično ne, so nekako so dvijo tega sveta in jejo celo izloban, kot pravijo. Nekateri pa preučujejo svete spise. Ampak Krišna najbolj zadovoljen, da oseba pride v Vrindavan, obišče sveto mesto in tu na en način slavi Krišno. Seveda najbolj enostavno je slaviti Krišno, ko pojemo njegovo ime. In tako ti romari hodijo v kolonah in pojejo mantre, ali slavijo Krišno. V želji, da bi naredili neki duhovni napredek, ali da bi priklicali blagoslov Krišne. Govardan v zadju, ki je danes nizek, pravzaprav zgodbe o tem, kako je dobil prekletstvo, da se bo zmanjšil vsak dan za eno gorčično seme. Ampak v tej ločenosti od Krišne se Govardan zmanjšuje in vedno nižji. Nekateri dajo spoštovanje pred hribom Govardan, običajno ne grejo, hodijo po njimu. Nekateri si zgradijo kot hišo iz kamnov, postavijo par kamnov in si naredijo hišo. Pravzaprav naredijo si dom v duhovnem svetu. Najboljša investicija. Dom v duhovnem svetu. Govardan čestijo kot Krišno, slavijo in darujejo hrano, tudi pripravijo različne jedi. Nekateri tudi vzemejo ali dobijo kamen iz tega hriba Govardana, nese domov in potem ga to v templjih čestijo, slavijo. Po drugi strani bote videli pa ti domačini, prebivalci Vrindavana, tudi opice, krave in ti pastirji, za njih je pravzaprav Govardan del vsakdana. Na njih se pasejo, krave se pasejo, opice tekajo vsem posod. Tem se nahajajo razna sveta jezer ali kunde. Najbolj poznanih je Radha Kund in Shyama Kund, ki ima tudi svojo zgodbo. In tam se nahajajo, tam pridejo različni, ki živijo različni sadovi, kot jih pravijo sveti možje. Kajti družba je pravzaprav v vedah, tudi Bhagavad-gita, ki še pravi, urejena po sistemu varne našrame. Na način, življenjsko obdobje gre skozi neko, kot sem rekel, najprej neko študentsko obdobje, izobraževanje, potem družinsko obdobje, kasneje obdobje romanja in potem kasneje obdobje odvojenosti, ko osebe pravzaprav postanejo sadijo ali svetniki v nekem smislu. Nekateri se to odločijo že od malega in za začnejo živeti na teh svetih mestih. Moramo pa vedeti, da ni svetnik vsak, ki nosi brado in dolge lase. Živijo zelo preprosto, ne, v svojih ašramih in tam proučujejo spise in slavijo Krišno. Pripravljajo se pravzaprav za odhod iz tega sveta v duhovni svet, nazaj Krišni. Samadi teh sadojev, kajti v Indiji boste videli, da pravzaprav telo pokojnikov sežgejo. Zato ker kaj? Telo je mrtvo, mrtva materija in duša je tista, ki je zares živa. In ta duša odide ali zapusti telo v trenutku smrti in to telo sežgejo, to zgori v parih urah in potem ta pepel še na koncu odvržejo v to sveto reko in bramane, svečniki recitirajo določene mantre, molitve, s katerim to dušo pospremijo, ko ide, da gre nazaj, se vrne nazaj Krišni. Kajti kdor zapusti v Vrindavno telo, ta oseba se vrne nazaj v duhovni svet. To je osebno blagoslov svetega mesta Vrindavan. Kdorkoli tam zapusti telo. Svet osebe, čiste bakte, pa te osebe pa ne, njihovo telo ne sežgejo, ker je čisto sveto in to postavi v grobnico ali samadi in ta potem to mesto postane sveto mesto. In bote videli različni, v zgodovini različne svete osebe, tudi Šila Prabhupad ima svoj samadi v Vrindavanu. Kajti sveto mesto je mesto, katero in tudi sveta reka Jamuna je so svete in ljudje pridejo tja in se tam okopajo ali pustijo tam grehe. Ne? Zato je veliko grehov na teh svetih mestih, kajti romari pridejo tja. In tako je veliko osebnosti sadovi, čisti bakte, pridejo in očistijo to sveto mesto. Tako kot se začne dan ob reki Jamuni, se tudi konča, zvečer je aratik ali oboževanje reke Jamune, s katero pridejo, se zberejo ljudje in ob reki Jamuni, ne, spet prižge ogen, kadila, cvet, ne, različne darove in te potem tako slavijo ali čistijo reko Jamuno. Jamuna, reka Jamuna je zelo draga Krišni, Krišna se kopa v njej, zato je svetejša celo od Gange. In ker je Krišni zelo draga in če slavimo, čestimo Jamuno, ki je Krišni zelo draga, je Krišna zelo zadovoljen. Dan se konča, ne, ko sonce zaide, potem zvečer ljudje grejo v temple, katero krasijo z lučkami, spoh v mesecu Kartiku, bote videli, zelo krašeno z lučkami. In tam spet zvečer imajo srečen ali daršan z božanstvi, slavijo Krišno, kajti po vsakodnevnih opravilih, potem zvečer se spet dobijo v templu. Pojejo Krišni, kirtan, plešejo za Krišno, eno izraženja, ljubezni do Krišne ali svečanje ljubezni do Krišne, tudi ples Bharatnatyam, s katerim plesavka z mimiko obraza, z gibi rok in nog pripoveduje zgodbo božanstvu v templu in to zgodbo tudi spremljajo ostali, ki obiščejo ta tempel in gledajo ta ples. Tako da dan se začne zjutraj, še preden sonce zide v templu in konča, ko sonce že zaide, ne, spet v templu, v katerem potem spet darujejo lučko ali lučko Krišni, Krišni božanske osebnosti.